Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri supersona aviado.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, post mallonga pauzo vi auscultas novan epizodon de Kernpunkto. Nun estas la epizodo 103. Kaj jes, komence ni ankoraŭ traktu do mastrajn temojn. Do kion ni volis diri?
Do ni jam la pasintan fojon diris, ke ni havas alvokon al niaj aŭskultantoj. Kaj ni petas, ke vi sendu fotojn de kion vi vidas dum vi aŭskultas nian podcaston. Do vi povas ankaŭ reaŭskulti estas ĉapitro en la pasinta epizodo. Kaj ni poste kolektas tiun.
No, ne, ili aŭskultu ĉion.
Yes, ili aŭskultu ĉion, yes.
Yes. Sed do niam ricevis kelkajn fotojn. Koran dankon por tiuj fotoj kaj estas preskaŭ preta ankaŭ paĝo, mapo, kie ili aperos, do ni esperas, ke baldaŭ estos ankaŭ en nia retpaĝo tiu mapo.
Tion mi verŝajne post en la kelkaj tagoj iam faros. Kaj ni ricevis do pli malpli 10 fotojn. Kaj jes, kaj sed mi ni ŝatus havi ion pliajn, do ni ŝatus havi do kiom cent.
Jes, do denove, se vi nun promenas je kaj vidas la straton, se vi purigas ŝuojn aŭ bakas torton aŭ ion ajn vi faras, vi povas foti vian ĉirkaŭaĵon kaj sendi al ni foton. Tio estas kion vi vidas dum la aŭskultado de nia podcasto. Kaj tiam ni iomete malprecizigas la pozicion aŭ sufiĉas, se vi skribas, kia urbo estas, en kiu ŝtato, kaj ni metas tion al la mapo, porque ne ĉiuj povas precize vidi la vian hejmon en la mapo, se vi prezentas tion kun koposo, tiam ni to malprecizigas tion, ĉar ni ja ne volas montri, ke vi havas hejme trezoron plenan de mono kaj inviti ĉiujn al via domo. Do tio estas nia plano, publikigi tion en la venontaj tagoj iam. Kaj do tio estis unua afero, kiun ni havis en la sur la listo. Danki al tiuj, kiuj jam sendis fotojn kaj peti aliajn fari ankaŭ.
Jes, la pliajn fotojn ni aldonos do kiam ili alvenas. Jes, kaj do.
Eble mi ankaŭ sendas foton, se mi devas reaŭskulti en malnovan
epizodon. Ni havas jam foton de la studio.
Aha, jes.
Kaj do, ankaŭ loko, kie vi povas fakte foti, estas kiam vi atendas aviadilon aŭ kiam vi eble vojaĝas per aviadilo. Ankaŭ en aviadilo aŭ atendante aviadilo en flughaveno oni povas aŭskulti podcaston, do mi jam faris tion. Kaj jes, mi estis tri horojn en Ben Gurion en Israelo, iam kaj tie mi aŭskultadis podcastojn.
Sed verŝajne neniu vojaĝas per tiuj aviadiloj, pri kiuj ni volas paroli.
Jes, en tiuj oni ankaŭ ne havas tiom multe da tempo por aŭskulti podcastojn, ĉar do ni ja volas paroli pri supersonaj aviadiloj, aŭ pli precize pri civilaj supersonaj aviadiloj. Do tio signifas, do mi pensas, ke en la angla ankaŭ oni havas tiun esprimon da komerca aviado. Do tio estas do ĝenerala aviado, do tio estas do tiuj etaj privataj kaj la milita aviado kaj la komerca aviado estas tio, kiuj ili havas do aliajn reguloin.
Tio estas iomete historia temo, ĉar fakte tiu supersona civila aviado do ne milita ne plu ekzistas. To nenia aviatilo nun tempe kiu flugas en regulaj flugoj kaj kie vi povas aĉeti bileton, nenia tia aviadilo ekzistas, nenia aŭ ekzistas iuj aviadiloj, sed ne plu flugas iuj aviadiloj. Kaj pro tio tiu temo fakte ja estas historia.
Estas nun tempe estas historia, jes,
ĝuste. Yes. Kaj ni vidu, ĉu estontece restos historia, aŭ kiaj estas eblecoj por
pri tio ni parolos ankaŭ fine, ĉu fakte indas havi supersonan civilan aviadon aŭ ne, sed do unu post la alia do historio. Do supersona aviado tio ja signifas ke oni flugas pli rapide ol la sono. Es kaj tio estis do en la tio la unuan fojon okazis iam post la dua mondmilito, kiam oni fakte pli grandskale plibonigis la jet aviadilojn do la jet motorojn. Kai tio do sufiĉe baldaŭ post la dua mondmilito permesis almeno en la milita kunteksto, kie do kostoj ne ludas rolon, supersonan flugon. Kai jes, kai tiam oni ankaŭ pensis, do tio ja estis tio tempo de teknologia euforio, do oni pripensis flugi al la luno, kaj oni oni ĵus inventis la ĵus kreis la eblecon por do almenaŭ riĉuloj flugi en unu tago al la alia flanko de la mondo aŭ al trans la Atlantiko kaj Translatinkon kaj do tiam pensis do nun ni pli kaj pli rapide vojaĝos kaj do estis la tiu prestigio kiu havas la unuan civilan supersonan aviadilon.
Es ke mi pensas ke temo de rapida vojaĝado estas daŭre ja aktuala kaj ĉiuj ankaŭ nun pensas aŭ revas pri tio, ke se eblus vojaĝi iom pli rapide, sufiĉas se vi devas ĉiusemajne vojaĝi jen tri horoj kaj se vi devas aŭ volas aŭ de ajna kialo bezonas flugi ekzemple de Eŭropo al Usono aŭ al Ameriko ĝenerale, kaj tiu flugo dauras longege. Do mi flugis de Europo al Kanado, kaj se mi bone memoras, flugo dauris jam pli ol ok horojn. Kaj tio estas eterna tempo en la aviadilo. Do tiam oni vere ĉiam starigas tiun demandon, ĉu ne eblas fari tion pli rapide. Kaj tio estas tute natura demando, kaj se iu diras, jes, eblus tion fari ene de tri horoj, tiam, jes, mojoses, mi volas. En tiu tempo, kiun vi menciis, jes, estis tempo de granda teknika evoluo, kaj subite ĉio eblis fari, kaj ankaŭ estis granda konkurso inter la nacioj, kiu kapablas fari tian mojosan, tian teknike altnivelan aviadilon aŭ ĝenerale jen ilon, kiu kapabligas tion, kiu nacio kapablas tion fari kiel unua. Kaj tiam ekestis granda konkurso inter pluraj nacioj ankaŭ en la kampo de civila supersona aviado.
Mm. Yes, so mi fakte mi vidis en kelkaj filmoj ke fakte Francio kaj Britio do pli malpli samtempe komencis. So ili ambaŭ havis militajn supersonajn aviadilojn kaj ili pli malpli samtempe komencis plani civilan supersonan aviadilon. Kai rimarkis ke tio estas tiom granda projekto, malfacila projekto, ke oni devas fakte kunigi la fortojn de ambaŭ nacioj, kai do tiel ili subskribis kontrakton iam komence de la 60er jaroj.
Do tio estas 29 de novembro 1962, kiam Francio kun Anglio subskribis kontrakton pri la kunlaboro.
Yes, so kai tio estas kiam ankaŭ la televido ankaŭ ne havis kolorojn. Do tio Nu for iomete de nove clarigi pri kiu tempo ni parolas.
Do ankoraŭ estis du aliaj landoj kiuj partoprenis tiun konkurson, sed ĉifoje ne kune, sed estis apartaj konkursanoj, kaj tio estis ankoraŭ Sovetunio kaj Usono.
Britio kaj Francio ja rimarkis ke ne funkcias kaj devas kunigi la fortojn kaj tie fakte ankaŭ venas la nomo de la Concordo, do estas la tiu Concordo
estas unuiĝo, ĉu ne?
Jes, Concordo jam estas vorte do unuiĝo aŭ konsento inter Britio kaj Francio. Kaj do ni ankaŭ devas konscii, ke tio estis malpli ol dudek jaroj post la dua mondmilito. Tio ankaŭ estis tiam tiu internacia kunlaboro estis io tre progresema, ke la kaj oni ja do ekfunkciis la ĝermoj de Eŭropa Unio kaj ankaŭ la Unuiĝintaj Nacioj do ekfunkciis dek sep jarojn antaŭe aŭ io tia. Do tiuj konceptoj de internacia kunlaboro ankaŭ en tiu flanko, en kiu oni kutime konkurencis antaŭe, tio estis io sufiĉe nova.
To mi normal rapide diros ke partoprenantoj el Usono fakte sufiĉe frue eliris konkurson. Estis kiel en multe tiaj progresaj aferoj estis emo de politikistoj montri alla tuta mondo ke lando estas sufiĉe evoluigita kaj kapablas fari tian grandnivelan altnivelan taskon de konstruado kaj prezidento Nixon fakte estis granda subtenanto de tiu ideo kaj forte subtenis la du kompaniojn kiuj volis partopreni, do kompanion Lockheed kaj kompanion Boeing. Sed estas ja malfacila tasko, ni diris tion ke angloj kaj francoj sciis pri la malfacilaĵoj kaj kunigis fortojn. Kaj Boeing volis tion fari iomete alimaniere kaj elektis alian vojon, alian koncepton kaj evidentiĝis, ke tiu koncepto ne funkcias, sed tiam do tio estis la tempo, kiam ili komencis provi la modelon en la ventotunelo kaj la iliaj planoj fiaskis kaj tuta tuta situacio en la socio tiam jam iomete estis ŝanĝita kaj tiam perdis subtenon kaj ili ne plu fakte se ni parolas pri la supersona civila aviado, oni mal ofte mencias usonon kiel konkursano. Tiam fakte tiu usona parto finiĝis. Kaj restis en la konkurso la Soveta Unio kaj tiu komuna projekto de Francio kaj Britio.
Yes, kaj to la do ili komencis iam en la sesdekaj jaroj evoluigi tion kaj do tio ankaŭ das en YouTube filmojn oni vidas la tiujn ingenierajn metiejojn kaj ili vere staras tie ĉe grandegaj do desegnotabuloj kaj desegnas vere per krajono. Kai tie kai ilia ancora ne havis ia in maniero in por calculi kiel la aviadilo en la aero kiel gi flugas et tamen ili fakte inventis au desegnis sufiĉe bonan formon de supersona aviado, die havas tiun delta formon, tiun triangulan formon de planeoi. Kai do jes, estas ne estas flugiloj, sed planeoi. Kai do ankaŭ estas kelkaj konceptoj, kiun oni fakte poste nur vidis en militaj aviadiloj, ke do kutime la kutime aviadilo havas tri manierojn aŭ tri ilojn por stiri. Do tio estas la direkte rono, tio estas laŭ mia scio la malpli grava, do tion la piloto ankaŭ do la piedoj. Tio estas tiu alta tiu por stiri la aviadilon dekstren kaj maldekstren. Kai tiu la play la alia estas la alerono, do tio estas por flugi kurvojn, do ĝi fakte do estas en
jes do alerono tio estas sur la do ne flugiloj sed
planeoj
kaj estas ankoraŭ tiuj etaj planeoj kiuj estas en la vosto de aviadilo kaj tie estas tiuj do supre estas direkte rono kaj la flankaj estas empeneronoj.
Jes, la empeneronoj aŭ emperonoj mi ankaŭ legis iam. Do tio estas tiuj horizontalaj kaj tion oni uzas por direkti la aviadilon alten aŭ malaltan alten. Mm-hmm. Oni povas direkti la nazon de la do klini la aŭ malklini la direkton kaj la alerono tion oni uzas por turni la aviadilon je la aŭ ĉirkaŭ la antaŭena akso. Do tio estas do oni turnas ĝin dekstren kaj maldekstren por flugi kurbon. Kaj do laŭ mia scio la direkte rono oni malofte uzas tion, oni laŭ mia scio ĉefe uzas antaŭ la surteriĝo por iomete korekti la direkton. Sed do mi ne estas piloto, eble tion nia gasto de antaŭ kelkaj epizodoj certe scias tion.
Do vi diris ke en la supersonaj aviadiloj ĉio aspektas iomete alimaniere ol en normalaj aviadiloj, kaj oni devas diri ke fakte tio ĉio venas de tiu specialaĵoj kiu la supersona flugo bezonas. Do supersona flugo estas ĉefe speciala pro tio ke se vi imagas la la to aviadilo flugas tra la aero, kai sedi flugas en la rapidezo malpli alta ol la rapidezo de la sono, gi pushas antaŭ si la aeron, kai creas tien quasi tien bobelon de la aero antaŭ si. Kai tio havas ankaŭ avantagon ke tio iomete fakte levi la aviadilon, ĉar estas tiu premita aero antaŭ la aviadilo, kaj tiam tiu aero estas tiom densa, ke aviadilo pli facile flugas. Kaj tiam venas la se la aviadilo atingas la rapidecon de la sono, tiam ĝi fakte tiam aperas tiu supersona knalo, ĉar tiam la aviadilo devas trabori tiun premitan
tio estas ofta imago, ke ĝi devas trabori tiun muron.
Jes, ne estas muro.
Jes, do kio okazas estas do tiu knalo, do imagu se aviadilo flugas en via directo, kai se gi flugas pli rapide ol la sono, vi ne audas gin, char la sono ja besonders pli da tempo al atingi vin ol la aviadilo, do vi audas gin nur kiam gi vere preta flugas vin. Kai dort hier signifas ke vi tiam audas la sonon quasi la sonon samtempe, dort die samtempe venas multae son petsoi quasi kiu ekestis dum la tuta voyaggio de la aviadilo, kai vi audas tion samtempe, kai die estas granda knalo. Dort hier estas
tamen kiam la aviadilo preter iras pli rapide ol tiu ol la sono, kaj devas do ni diris tiun vorton trabori premitan aeron, tiam okazas ke sufiĉe ofte formas estas tiu formo de la sago.
Konuso,
tra kiu la aviadilo eliras, to vi povas spekti tion en YouTube-aj filmoj, kie estas multe tie, kiam oni vidas la aviadilon, kaj ĉu aviadilo formiĝas tiu konuso, kaj sed tiam fakte okazas, ke la tuta premo estas malantaŭ la aviadilo subite, kaj to ci trairas tiu formo de tiu konuso fakte sufiĉe multe influas la formon de la planeoj, kaj tiam oni ne volas, ke tiu parto de tiu konuso trafu planeon. Kaj pro tio la planeoj estas tiom deltformaj, kaj porque tiu tuta konuso de la aero ne rompu parton de la
la angulo de la konuso devas esti pli granda ol la konuso ol la angulo de la planeoj, ĉu ne?
Jes,
kaj tiel la tiu planeoj ankaŭ estas tiom en la malantaŭo, kaj kiel mi volis diri ankaŭ ĝi ne havas tion empenon, tion ĝi nur havas la direktoron kaj ne tiun vostajn etajn planeojn, kiun kutima aviadilo ja havas, kaj do tio signifas, ke ĝi ankaŭ ne havas emperonon, kaj tiel ili uzas la ili usas por la celo de alerono kai por la celo de emperono ili usas la sama in klapoin kai tio non enormas to michus inventas la vorton alperono
tio non enormas michus inventas la
vorton in la angla estas aileron kai elevator kai oni enormas in la angla oni diras Elevon ist das Anquartier hier Combina Worto. Yes. In der Germana mit Irus Quönruder ist jetzt hier, ist das wahrscheinlich
nicht. Same, felsite Worto. Vale. Tio, ancora unu afero okazas, kiam la aviadilo trairas tiun
son muron. Yes.
Kaj tio estas ke ĝi fakte perdas la ĝi perdas altecon, do estas supren forto kiu aŭ levo forto kiu helpas, kiu mi diris ke estas sufiĉe granda, se oni flugas sub la nivelo de sona rapidezzo, kai se oni trairas rapidezzon de la sono, tiam subite okazas ke tiu levo forto malaltiĝas. Do ne malaltiĝas tiel ke la aviadilo falu, sed la inĝenieroj devis kalkuli kun tio ke tiam necesas tuj agi, kiam la aviadilo trairas tiun barieron, ke oni devas stabiligi la aviadilon, ĉar ĝi emus fali.
Yes, tiu transzona zono, do tiu inter do oni diras Mach 1, tiu estas rapideco de la sono, kaj do tiu estas 1200 kilometro en horo. Io tia, do dependas de la aer premo kaj la temperaturo.
Yes, fakte mi pensis ke tio estas stabila rapidezzo, che oni simple diras Mach 1 estas rapidezzo de la sono, sed tio estas rapidezzo de la sono en la altezzo.
Yes,
en la aer premo.
Yes, circunstanzo.
Yes, do tio ne estas ciam la sama rapidezzo, tio estas
ancora. Se oni flugas iel inter 0,8 Mach au 1,2 Mach, tio estas tio malagrabla rapidezzo, char oni estas, char do la aero kiu preta iras la aviadilon en ciui loco de la planeo kaj la direkta rono kaj ĉie parte tiu aero estas supersona kaj parte ne, kaj tiu estas malagrabla situacio, la tuta flugo estas malstabila kaj tiel oni
evitas tion. Jes, kaj tiam la aviadilo sufiĉe tremas, ĉar la aero ne estas tute konstanta, kaj ĝi estas ja moviĝanta substanco, kaj tiam en tiu rapideco, kiam oni vere premas la aeron antaŭ si, kaj estas tiu muro, tiam la tuta aviadilo komenciĝas ege tremi, kaj estas malagrabla. Mi flugis per normala aviadilo plurfoje, sed unu foje en tiaj cirkonstancoj, ke mi vere povus diri, ke tio certe estis ĉe la rapideco de sono, ĉar nia aviadilo tiam tremis tutan vojon, ke fakte se mi vojaĝus en la ĉaro sur la iu ŝtona vojo, verŝajne mi tremus malpli.
Yes, tio estas tio kaj tiel ankaŭ Concorde kaj la tiuj du civilaj funkciantaj civilaj aviadiloj flugis do ĉiam sufiĉe draste pli ol Mach 1, ili flugis almenaŭ Mach du.
Mach du jetzt.
Ciao, simple en tiu regimo en che mach du jam estas pli agrable, ciao la tuta aero kiu preta iras la aviadilon estas super sona, kai tio jam estas do pli stabila. Kai esetio tio ni post ankoro parolu.
Jest to fakte, kion mi volis diri pri tiu klarigado, kio okazas pri la trairo tra tiu sono, sona rapideco, tio estas ke estas ja fizikaj limoj aŭ limigoj, kiu vere formas la aviadilon, kiel ĝi aspektu. Kiam oni konstruas aviadilon, tiam estas tiuj aferoj, ke la aviadilo vere la formo de planeoj estas forte fakte donita, kaj tiu delta planeo estas poste nestabila aŭ ne tiom avantaĝa por la flugo sub la rapidezzo de
speciale por mal rapida
por surteriĝo kaj tia plu kaj tiam estas ankaŭ granda tasko stabiligi la tutan aviadilon por mal rapidaj rapidezoj.
Kai dort hier ankaŭ la usona koncepto, tio estis tio ankaŭ havis nomojn, tio estas la Boeing 2707. Mi pensas ke ili havis tion koncepton de turneblaj planeoj, tio ankaŭ kelkaj militaj aviadiloj havas, ili kiam ili startas, ili havas sufiĉe do la planeoj estas aspektas kiel kutima aviadilo, ili havas sufiĉe grandan en sufiĉe granda angulo staras, kaj kiam la aviadilo rapidiĝas kaj trairas tiun son-nivelon, supersonan nivelon, tiam la piloto ŝanĝas la formojn de la planeo kaj al tiu pli delta formo.
Kaj tiu koncepto de Boeing estis do kalkulis kun tio, ke ili havos tiun ŝanĝeblan formon de la planeoj, kaj ili volis ankaŭ atingi Mach 5. Kaj ili volis havi mi nun ne scias precize do 150 aŭ eĉ pli da homoj lokoj en la aviadilo. Kaj tio estas ankaŭ unu el la ege gravaj aferoj, kiujn oni devas konsideri, se oni flugas en Mach 2 aŭ pli alta aŭ en pli alta rapidezzo, estas nekredebla temperaturo, kiu estas sur la
froto de la
kaj tiam estas ege grave elekti ĝustan materialon, tio estas preskaŭ kiel konstrui raketon.
Do mi pensas, ke la nazo de Concorde do varmiĝis je pli ol 200 gradoj Celsiaj, aŭ pli ol 100, almenaŭ mi ne certas. Kaj ankaŭ la tuta aviadilo pli longiĝas dum la flugo je 14 centimetroj. Do dum la flugo ĝi estas pli 14 centimetrojn pli longa.
Do se ni nun parolas pri Concorde, tio estas ĉe tiu longeco de Concorde. Estas tiu.
Kaj ankaŭ en la ĉe tiu tablo de la flugingeniero dum la flugo estis fendo inter la du kestoj, inter du kestoj de instrumentoj. Kaj tio estas do fendo, en kiu li povis meti la fingron. Kaj tiu fendo malaperis kiam en la surteriĝo, dum la surteriĝo.
Do tiu problemo kun la temperaturo estis en ambaŭ aviadiloj, kiuj fine sukcesis flugi do en Tupolev kaj en Concord solvita per tio ke ili ambaŭ serĉis ĝustan materialon kaj en tiuj aviadiloj oni ne uzas materialoj kiel en aliaj kutimaj aviadiloj kaj ankaŭ ili havis la parton kiu kovras la fenestroj de la pilotoj por protekti
klineblan nazon, ĉu ne?
Tio estas unu afero, ke la nazo estas klinebla en ambaŭ aviadiloj, do por ke la pilotoj pli bone vidu dum surteriĝo, ĉar tiu aviadilo, kiu ni diris, ĝi kondutas, ĝi havas tian formon, ke ĝi kondutas alimaniere ol normalaj aviadiloj. Kaj ili ankaŭ havis parton, kiu kovras la fenestrojn, ĉar la fenestroj estis to sufiĉe grandaj por surteriĝo, ekzemple, por ke la pilotoj vidu. Sed ili devis protekti tiun vitron dum la flugo. Kaj tiam estis ia faldebla parto, kiu kovras la fenestrojn. Yes. Kaj tutan nazo estis
tiu viziero, ĉu ne? Tiu nazo, do la problemo estis, ke la pilotoj ne bone povis vidi, ĉar tio ankaŭ estis pro la aerodinamiko, ke ĝi havas tiun longegan konusforman nazon. Kaj do tio signifas, ke la pilotoj havis nur malgrandajn fenestrojn kaj ankaŭ ne povis rigardi malsupren, kaj tio gravis dum la surteriĝo, ke li bone povu vidi kia ekzakte estas la surteriĝvojo.
Jes, do nun verŝajne ne estas tiom granda problemo, ne estus, ĉar ni havas kameraojn ĉie eble, kaj ankaŭ eta kamerao ĉe poŝtelefono kapablas fari sufiĉe bonajn fotojn, do certe nun eblus solvi tian problemon ankaŭ per kameraojn ĉie ajn, sed tiatempe ankaŭ ĉiuj iloj, kiuj estis en la aviadilo, do mi ne povas imagi en sesdekaj jaroj, ke ĉio estus lasita por la tekniko kaj
oni ja jam havis sufiĉe
ili havis sufiĉe bonajn
rimedojn, ĉar ili ankaŭ nokte flugis kaj en nebulo, do tio ja ekzistis jam en la kvindekaj jaroj.
Sed tion ke mi volis diri estis, ke tio estis komenco, do nun ni jam scias, ke ni povas multon lasi al la robotoj, al la komputiloj, ĉar jam pasis sufiĉe multe da tempo kaj ni jam kredas je tiu tekniko, sed tiatempe estis io tute nova kaj mi ne scias, ĉu mi sentus min tion. Do ili ja devis ankaŭ en tiu senco lasi multon por la tekniko, ĉar la pilotoj ja ne vidis. Sed tio estis tiu unua paŝo simple lasi ĉion al io nehoma.
Ja, so tio jam ankaŭ estis antaŭe. Mi ne scias, kiam oni inventis tiun aŭtopiloton, kiu fakte stiris la aviadilon aŭtomate, aŭ stabiligis la aviadilon aŭtomate, ĉar do oni ja kutime oni ja devas ĉiam sorge teni la aviadilon en la kurso, porque kaj tion oni facile povas automatigi ĝis ja grado, kaj mi ne scias, kiam oni inventis tion, sed mi pensas, ke en la sesdekaj jaroj oni jam havis tion.
Yes,
sen komputiloj tute analoge, sed tio ja ankaŭ estas tute bone funkcias.
Do ni povas reveni fakte al la aviadilo Tupolev, kiu ni menciis, ke estis unu el aviadiloj, kiu kapablis supersone flugi, civilaj aviadiloj, kaj kai tri fakte estis ankau la unua en la konkurso kiu sukcesis du monatoj pli frue ol Concord supersone flugi. La
Tu ankaŭ supersone flugi aŭ nur la unuan fojon flugi?
Supersone, ĉu se ĝi nur unuan fojon flugis, tio ne havus sencon en la konkurso iel, ĉu ne?
Mi povas esti.
Mi pensas, ke supersone. Do komenco de la historio de Tupolev estas en julio 1961.
Tio estas tio Tupolev TOU. Unu qua qua. Yes. Ja, Tupolev ja estis, havas multan aliajn.
Yes, te unu qua qua. Ĝia historio komenciĝas en julio 1961 en la Tuŝĉino. Kaj tie estis ja prezentado de aviadiloj, kie partoprenis ankaŭ Hruščov. Kai li vidis tie la supersonaj aviadiloj militaj, kai estis ĉe li ankaŭ sinjoro Tupolev, do konstruisto de aviadiloj, kai kiam Hruščov vidis la aviadiloj militaj, tiam li venis kun la brila ideo fari aviadilon por hom transportado anstataŭ bomboj. Kaj tiam kiel kutime estis donita ankaŭ la tempo, ĉu ni povas tion havi tuj. Hieraŭ estis malfrue.
Aŭ almenaŭ pli frue ol aliaj.
Pli frue ol aliaj. Kaj tiam komencis tiu konkurso inter Tupolev TU 144 kaj Concord. Jes, kio estas interese estas to tiu aviadilo Tupolev havis la nomon ankaŭ Concordski.
En la occidenta mondo oni ĝin tie por jes.
Do fakte mi vidis videon kie ili dum la tuta tempo nomis ĝin Concordski kaj Concordski kaj Concordski kaj do mi diras tion por simple por noti ke ankaŭ tio estis la nomo de ĝi, sed mi ne ŝatas tiu nomon, ĉar ĝi estas iomete hontinda laŭ mi. Tio laŭ mi tro montras ke do rusoj ŝtelis tutan ideon. Kaj mi ne scias kiom da vero estas en tio.
Mi pensas, ke ne tio multe, do ĉar eble iomete, sed ĉar do laŭ mi la tiu simileco do tio estis do vidu nun la kiel aspektas la aviadiloj nuntempe.
Jes, ĉiuj same.
Jes, kaj do mi estis en flughaveno antaŭ semajno, havis gvidadon en la flughaveno de Düsseldorf kaj la gvidanto tui diris do tio estas Boeing, tio estas Airbus, kaj tia mi poste googlis kaj por exi kiel oni povas facile distingi Boeing kaj Airbus. Kaj estas fakte da etaj detaloj, do estas la Airbusa nazo estas iom pli ronda kaj la fenestroj de la pilotoj havas iomete alian formon kaj la vosto estas iomete alia, sed krom tio ili estas vere sufiĉe samaj kaj do tio estas ĉar tio estas la plej taŭga
estas tia ke do jes, ni diris, ke Boeing ja provis alian koncepton, sed fiziko ne malpermesis plian evoluigadon de tiu koncepto, char simple simple aer premo kai tiu supersona knalo kai cio ebla estas tia ke oni devas konsideri tion kai tiu tupole TU 144 kai Concord aspektas preskaŭ same. Kaj estas malfacile diri kiu aviadilo estas kiu se vi vidas ilin de distanco. Kaj mi vidis tiun dokumenton, kie fakte estis plurfoje dirite ke la tuta Francio estis plena de rusa spiono e qui en filmo e ti un microfilmo e kai divers maniere comportis la plano in kai tutta te amo estis plena de rusa spiono uno estis captita fakte set nu jes tiam estis spionado en tiu flanko kai ne nu rusa spioni set
eble spionis, sed mi pensas ke eĉ sen la spionado ili verŝajne similaj sukcese sukcesus kaj aŭ sukcesintus, ĉar do mi ne imagas ke ili estis tie en Sovetunio kaj pensis ho ve ni ne havas la bonan inĝenierojn por konstrui tion, do ni devas iel ŝteli la planojn kaj konstrui laŭ la planoj de la do tio.
Do mi pensas ke vere en do speciale en tiu tempo la fizikistoj, matematikistoj en Sovetunio estis vere de to en havis bonan rangon en la mondo tie
almenaŭ la registaro povis simple kolekti la plej bonajn kaj meti ilin al tiu projekto aŭ ia spacoveturada projekto.
Kaj do mi diris
do nuntempe ne funkcias ĉar la plej bonaj inĝenieroj laboras ĉe Bosch kaj faras iajn sultaĵojn.
Do jes, estis do Sovetunio estis granda lando same kiel estas Usono kaj ambaŭ landoj havis sufiĉan monon por pagi bonaj homoj aŭ lasi sciencon prezenti multajn aferojn. Do tiam pensas ke vere estis sinjoro Tupolev estis bone konata kaj ankaŭ lia.
Sed ĉu li fakte ne mortis antaŭe?
Jes, poste lia filo daŭre laboris pri la projekto. Mi pensas, ke li mortis unu monaton antaŭ tiu flugo aŭ io tia.
Yes. Andrej Nikolajevič Tupolev mortis la 23. de decembro en 1972.
Tiam li travivis tion, ĉar 1969 estis unua flugo. Ne, 1970 estis unua atingo de sona rapideco.
Sed tion prezenton, pri kiu ni nun parolos, tion li eble bonŝance ne spertis. Do tio okazis en la 3. de junio en 1973, do fakte ankaŭ jam antaŭe. Do tio estis granda foiro de aviadiloj en flughaveno ĉe Parizo en Le Bourget, kaj tie ambaŭ tiuj aviadiloj estis prezentataj, do kaj Tupolev kaj Concorde. Kai ĉar vere estis la monda publiko de la aviado venis kaj do kaj spertuloj aŭ reprezentantoj de flugkompanioj kai ki ich fakte so viel multem jam mendis ambau avia di loin di fensters kai kai etchla boing es is hab ich jam pliol cent mendoin cha da oni en tio tempo pensis ke tio es das la la es zum tetzo der aviado kai set no pretio ni ancora parolis brilla brilla evoluo della tempo cha tio ancora es das la mi so viel interessa set nun dort tio avi tio aviada foiro do ambau ambau tio aviadiloi estis presentatai kai do unue flugis Concorde kai do laula filmoi kion mi vidis es ist hier kein Concorde flugi so fiche impressan manovron so ili yes. So fiche krute grimpis kai do kai tio instigis la piloto in de la Tupolev shangi la programon Charlie pensis don seni nun post la Concorde post kiam Concorde flugis tion manovron tion imponan seni tiam flugas nian planetan programon tio estas tute mal impona tio pensas have tio Tupolev estas en Riga kai doni devas shangi la programon kai do ili jam flugis ion pli riskan
tio estas unu parto de teorio char neniu fakte precize scias kio okazis.
Do estas la vero, kaj tio kio vero, tio kio vero okazis.
Estas multaj veroj.
Alternativaj faktoj.
Alia alternativa fakto estas, ke laŭdire la teknikisto de la turo, tiu flughavena, anoncis al la pilotoj, ke ili havas nur duono de planita tempo nun, cer ili havas sub ia tempo premo, kai ke ili ne povas flugi tiom longe kiel flugis Concorde. Kai ankaŭ tio kompreneble donas premon al la pilotoj, ke ili devas dum donita tempo montri laŭeble plej multon de kapabloj de la aviadilo. Kaj estas tria vero ankoraŭ?
Jes.
Ĉu volas prezenti trian veron?
Do kio estas la tria vero?
Ni malkaŝu tion, kion eble multaj jam scias, ke en tiu foiro en 1973 la Tupolev crashis. Kai tiam existas tiam multe da veroj, ĉar ne estas klare kio okazis, kai unu el eblecoj estas ankaŭ ke en tiu tempo ankaŭ ĉas aviadilo estis en la aero.
Yes.
Kai tiu ĉas aviadilo devintus foti fakte ie ĉirkaŭe, kai la pilotoj de Tupolev vidis la alian aviadilon aŭ eksciis pri la alia aviadilo, kiam fakte ili devintus havi liberan aeron en la sufiĉe granda distanco, kaj tiam ili volis eviti kraŝon kun tiu aviadilo, kaj faris riskan manovron, kaj ke tio estis la kialo por
do tio do oficiale ne estas klarigita kio estis la kaŭzo.
Kaj kvara vero ankoraŭ ekzistas. Mi konas ankaŭ kvaran veron.
Yes.
Kvara vero estis ke tie estis ia malpuraĵo ankoraŭ sur la en la flughaveno, kaj ili havis ian.
Do mi eĉ vidas pli plurajn. Do estas la hipotezo, ke partoi de la do ili muntis do dia esis test aviadilo. Mm-hmm. Ka ili muntis en la aviadilon apparaton por elprovi ian automatan stiradon, ian mm-hmm. autopiloton. Kai ili forgesis mal schaltigin, kai gi iel fusche manipulis la, mm-hmm. la stiradon. Tio es ist unu hypotheso, kai alia es ist kai gi simple habis mal tro da fuelo. Tio mine credas, et do ancora es das mm-hmm. hypotheso.
Isto, grava afero es ist ke aviadilo crashis, te kvar homoi mortis.
La skipo estis kvin homoj, du pilotoj kaj tri inĝenieroj aŭ io tia kaj la estis lernejo ĉu ne
en
kiun ĝi trafis.
Jes. Tamen la gravuloj volis daŭrigi, do tiu kraŝo ne ĉesis la evoluon de la aviadilo. Kio estas ankoraŭ interesa afero estas ke tiu evoluo de aviadilo de tiu Tupolev aviadilo estis tiom diversa direkta ke fakte la test aviadiloj kiun ili produktis estis aspektis tute malsame, do tute malsame estis tute diversaj aviadiloj. Do Concorde faris du aviadilojn testajn, Concorde 001 kaj Concorde 002, kaj sed Tupolev havis multe pli da videblan evoluon ĉe la test aviadiloj. Kaj do tiam do ili daŭrigis la evoluadon kaj evidentiĝis ke la ke ĝi uzas multe take the fuel. Do generale.
Ilia volis uzi, ilia pensis ke estas bone uzi gin en la larĝa en la granda Sovjetunio, ke do por flugi de Moskvo al Irkutsk aŭ al Vladivostok aŭ tie en Transsiberia itinero. Kai da montrigis ke gi ne kapablas. Sit simple
ne ne tro uzas la fuelon kai tiam ili devis elekti malpli longan vojon kai flugis en la itinero Moskvo Almaty
en Kazaĥio.
Jes, kai ekde 1 de novembro 1977 ĝi estis uzita en komerca uzo.
Ĉu vere jam en komerca uzo?
Jes, jes, estis uzita en komerca uzo. Ĝi havis 150 seĝojn. En alia loko mi trovis la informon 121, do io inter tio verŝajne ili
tio malsama ekzemplero verŝajne.
Kaj ĝi kapablis flugi en la rapideco 2,3 Mach. Do tio estis tio kutima rapideco, en kiu ĝi flugis. Kaj kompreneble tiu tro granda uzo de fuelo gvidis alla evoluo de tria varianto kun pli efikaj motoroj, sed testa flugo ankaŭ finis per la kraŝo. Tio estis plia testo kaj tiam ĝi ankaŭ kraŝis. Kaj to entute estis fakte konstruitaj 7 aviadiloj je Tupolev. Kaj la programo estis fermita en la jaro 1983. Do tiam ne plu estis emo daŭrigi en la programo, eble pro tio ke evidentiĝis ke la usonanoj ne plu ludas. sed ankaŭ por la ekonomie kialoj, ĉar tio simple ne estis ekonomie bone uzebla.
Kaj kion pri Concord, do ĝia funkciis sufiĉe longe, ĉu ne?
To len diris, ke Britoj kaj Francoj subskribis kontrakton en 1962, kaj la kunlaboro vere estis kunlaboro. Kaj tri estis farita parte de Anglio en Bristol. Tie estis farita nazo de la aviadilo, vosto kaj parto de la fuselaĵo. Kaj en Francio estis farita tiu planeo kaj alia parto de la fuselaĵo. Do vere se vi iras vidas aviadilon kaj tio estas angla franca parto. Kai grandai aviadilegoi comportis la partoin de aliei aviadiloi por tion multicune.
Tio, fakte, anca estes suficie interesse, ca tion concepto nun poste transprenis Airbus. Do Airbus, fakte, estes kio restis de tiu Concorde kun laboro do aligis ankaŭ Germanio. Sed fakte tiu Concorde kun laboro estis la bazo de Airbus. Kaj do iam en do tio estas interesa, se oni rigardas en la Wikipedia paĝo de Concorde estis do multaj do eble dek kvin flugkompanioj kiuj mendis aviadilojn, ekzemple American Airlines eĉ mendis dek, kaj Pan American mendis ok, kaj ankaŭ eĉ irana flugkompanio mendis tri, Sabena la belga, kiu ne plu ekzistas, mendis du, Cotopodo, vere multaj mendis almenaŭ kelkajn, sed la nuraj, kiuj fakte aĉetis poste estis Air France kaj British Airways, do la francoj kaj la britoj, kaj do mi iam legis aŭ aŭdis, ke ili pagis nur simbolan pundon aŭ ion tian, do vere li kvazaŭ ricevis ilin donace. Ĉar jes por almenaŭ havi ian komercan uzon de ĝi. Kaj tiam ili uzis ilin dum 30 jaroj aŭ io tia, do kiam la unua komerca flugo okazis en 1976. Kaj ĝi flugis dort ĉefe de Parizo al kaj Londono, inter Parizo, Londono al kaj Novjorko. Foje ili ankaŭ flugis al
Dubai, ĉu ne?
Al Dubai, mi ne scias, al Sudameriko, al Rio de Janeiro. Mi pensas, ke mia onklino eĉ iam flugis en ĝi al Rio de Janeiro.
Do, ekzemple, mi legis pri la comparo do Parizo Sydney normale daŭris 20 horojn 40 minutojn kaj Concorde kapablis tion fari en 15 horojn. Mi ne scias, ĉu tiu flugo ekzemple tiu itinero estis nur ekzempla aŭ ĉu tio estis tipa itinero.
Eble escepto kaze en la tipaj kutimaj estis nur al de Parizo aŭ Londono al Novjorko. Kaj mi iam en Londono eĉ vidis ĝin, kiam ĝi alvenis super la urbo tie. Kaj
mi ankoraŭ ŝatus aldoni, ke tiu kunlaboro estis vere verŝajne en tiu tempo io speciala, ĉar 500 firmaoj kunlaboris. Kaj tio en mi povas imagi, ke en tiu tempo tio estis amas granda kunlaboro. Kaj se vi imagas, ke tio oni devas fari papere kaj komporti planojn vere mane desegnitaj kaj fine ĉio tio estis precize tia, ke ne gravas ĉu ili faris tion en Anglio aŭ ĉu ili faris tion en Francio aŭ ĉu mendis ian parton de ekstera firmao, simple tio funkciis kune. Tio estas jam mojosa.
Yes. Kai tio fakte tiam ĝi funkciis. Do mi memoras kiam mi havis dek jarojn, do tio estas ke Concorde ekzistas, tio tute kutima afero. Eble estas unu interesa fakto, kiu ni ankoraŭ ne menciis, estas ke Usono malpermesis superflugon per supersona rapideco pro la knalo.
Yes, tio estis granda problemo ne nur en Usono, sed precize en Usono, kaj
mi mencis
tion, ke en la Usono tio estis ankaŭ unu el kialoj por fini la programon konstrui usonan supersonan aviadilon. Sed estis grandaj protestoj, kiam ekestis la kutima itinero inter Londono kaj Novjorko.
Yes.
Tiam homoj simple blokis la flughavenon kaj estis venis tien kun la aŭtoj kaj kun la rapideco 4 kilometrojn hore vojaĝis ĉirkaŭ la flughaveno, do homoj ne povis
por bloki
la vojon, do homoj ne povis atingi flughavenon.
Tio vere estas interesa afero, ĉar fakte oni komencis evoluigi la aviadilon, do la projekto lanĉiĝis en 1962. Kaj tio estis, kiam mi diris, ke tio estis tempo, kiam televidoj ankoraŭ ne havis koloron, kiam Beatles dum la koncertoj ankoraŭ havis kravatojn. kaj poste kiam ĝi estis prezentita kaj kiam oni pripensis la unuajn komercajn uzojn, tio estis tempo de la Vietnama milito, de Woodstock, de kaj de Jimi Hendrix kaj do vere ankaŭ la tuta monda socio faris grandan evoluon en tiuj jaroj. Ankaŭ estis OPEC fondiĝis, aŭ almenaŭ mi pensas, ke kai estis la nafta kriso, la kai fuelo farigis pli costa, la unuai do ekologia, la ekologia movado ek estis, Greenpeace fondigis, do vere estis ege granda, do inter la lancio de la projekto kaj la presento de la aviadilo vere la tuta monda socio, la pensmaniero ŝanĝiĝis, kaj simple kiam la aviadilo estis preta, ĝi ne plu kongruis kun la monda socio. Kai to same ankaŭ la kiam oni lanĉis la projekton, do flugi estis vere privilegio por malmultaj homoj, eĉ poste estis restis privilegio, sed do ankaŭ en samtempe Boeing ja konstruis la 747, la tiu dum longa jaro plej granda aviadilo de la pasaĝera aviadilo de la mondo. Kai do tio koncepto, ke do ni bezonas supersonan aviadilon por kelkaj riĉuloj, tio estis obsoleta jam en tio tempo.
Yes, so ĉefe homoj protestis kontraŭ tio, ke la supersona aviadilo bezonas tiom multe da nafto kaj estas fuelo kaj estas bruega. Kompreneble ankaŭ milite aviadiloj ne rajtas eliri la supersonan rapidecon eniri la supersonan rapidecon je ĉe areoj kie homoj loĝas.
No ne plu, do mi memoras kiam mi estis infano, do mi foje aŭdis de la de usonaj ĉasaviadiloj en kiu ekzercis en la kolonio.
Sed tio iom to post tempo por tempo tio evoluigis kaj la supersonaj aviadiloj kiel Concorde ne povis tion supersonan rapidecon uzi proksime de urboj. Do ili ĉiam faris itineron je super la maro, super la oceanoj, kaj tie ili rajtis uzi tiun rapidecon, kaj do ĝi vere bezonis multege da fuelo. Do ekzemple en la ĉeesta flugo ĝi uzis 80 tunoj de nafto.
Ĝi bezonis du tunojn nur por atingi la startvojon.
Jes, do tio estas se vi imagas kiom da eskapgaso tio estas. Tio estas vere nekredebla kaj ĉefe por la starto kaj surteriĝo estis denove tiam estis videbla tiu eskapgasoj kiom da restas kaj tio estis la unu el la kialoj kie homoj protestis kaj
sed tamen oni uzis ĝin sufiĉe longe, ĉu ne?
Jes, sufiĉe longe, fakte ĝis la jaro 2004.
2004.
Ne, 2003, sed tio estis dum 24 jaroj, ĉi ne krasis, do estis vere aviadilo, kiu estis bone testita. Mi menciis tiun du testaj aviadiloj, kaj do fakte ĉiutage estis en la komenco ĉiutage estis la flugo je testa. Aŭ 001, aŭ 002, ĉiam iu el tiuj du aviadiloj estis testitaj. Do ili havis problemojn ankaŭ dum tiuj jaroj, kiam ĝi vere estis funkcianta. Ekzemple estis problemoj kun la pneoj. Tio estis unu el la malfortoj, sed tamen ĉiam funkciis sufiĉe bone kaj
sed do fine ja okazis kraŝo.
Jes, fine ja okazis kraŝo. Kaj tiu kraŝo tio estis kraŝo de en Francio. Do tion vi menciis, ke tio estas la interesa koincido.
Yes, estis, ke ĝi estis preskaŭ en la sama loko kie Tupolev antaŭ kraŝis. Do estas la flughaveno Charles de Gaulle, kiu estas la ĉefa internacia flughaveno de Parizo, la plej granda, de kie ĝi kutime ekflugis, kaj ankaŭ en tiu tago ĝi ekflugis al Novjorko, kaj fakte jam eĉ ankoraŭ antaŭ la fakta ekflugo ĝi ekbrulis, kaj sed la pilotoj devis ekflugi, ĉar ili jam atingis tiun rapidecon. Estas iam pensis legis, ke se oni atingas ian rapidecon, ne plu eblas halti, kaj tiam oni devas fakte starti. Kaj tiun rapidecon ili jam atingis, kaj do tial ili provis fakte flugi al tiu flughaveno Le Bourget, kiu estas sufiĉe proksime de Charles de Gaulle. Estas vere kvazaŭ najbareco, sed ili ne sukcesis tie suteriĝi, ĉar ĝi kraŝis antaŭe. Kaj do mi fakte tio ne tio me exacte sia sed la la causo estis ke estis ia pezzo de antaŭa aviadilo antaŭa aviadilo perdis ion kiu do fakte frappis kontraŭ la planeo de Concorde kaj damaĝis ion kaj tiam ekbrulas brulis la fuelo. Domines sias ĉu tio simile ankaŭ okazus al aliaj aviadiloj aŭ ĉu tio estas vere specifa problemo de Concorde kio ke ĝi estas sed do poste fakte revenis tiuj diskutoj do mi ankaŭ sufiĉe ekzakte memoras tion ĉar antaŭe jes Concorde ekzistas Concorde do neniu preskaŭ uzas ĝin krom kelkaj riĉuloj. Sed ĉiuj scias ke ĝi ekzistas kaj oni foje aŭdas pri ĝi. Ekzemple Phil Collins uzis ĝin, do estis iam koncerto, tiu Live Aid koncerto, estis ia benefic koncerto aŭ karitativa koncerto, kiu samtempe okazis aŭ samtage okazis en Londono kaj kaj Philadelphia en Usono kaj Phil Collins do concertis en ambau concertoi, do li concertis en Londono, en la Wembley Stadiono, kai tiam eble per helicoptero flugis al Heathrow, alla flughaveno de Londono, kai tie per Concorde al Usono, kai tiam tie estis sur sceneio en Philadelphia, au kiam estis la sun eclipso en 1999 do Concorde sekvis la sun eclipso und chargi tio ja estas ankaŭ interesa afero oni ofte aŭdas ĝi estas pli rapida ol la sono yes ĝi estas pli rapida ol pafila kuglo yes sed ĝi ankaŭ estas pli rapida ol la terra rotacio tio ankaŭ yes. Estas do per la per Concorde oni povas fakte sekvi la sunon.
Reveni,
hieraŭ. Jes, sekvi la sunon. Do oni estas pli rapida ol la suno mal aperas malantaŭ la horizonto.
Jes, do tiam la suno povas leviĝi en la alia flanko, do ne en la oriento, jes, oriento, sed en la okcidento.
Kaj do tiel per Concorde oni sekvis la sun eclipson por pli longe observi ĝin. Kaj do tio estas tiaj aferoj pri kio oni foje aŭdis ke oni uzis Concorde por tio kaj do foje oni vidis ĝin en Londono, sed do ne ludis tiom gravan rolon en la vivo kiel ekzemple la 747 aŭ iaj Airbus aviadiloj, ĉar tion ankaŭ la kutimaj homoj uzis. Kai do kiam estis tiu katastrofo de Le Bourget, tiam denove ek estis la diskutoj, ha kiel ni havas tian aviadilon, do ni evoluigis ĝin per subvencioj de la kutimaj homoj kaj poste donacis ĝin al la flugkompanio kaj ankaŭ la flugkompanio ricevas subvencion de la kutimaj homoj kaj uzas ĝin kelkaj riĉuloj, do tio estis la argumento kion ankaŭ mi tia tempe diris ke ne indas havi tian aviadilon, ĉar ĝi vere estas ekster la tempo, do estas do kiel mi diris estis invento de la sesdekaj jaroj kaj la sepdekaj jaroj estis alia tute alia tempo. Kai do jes kai neniu alia poste havis la seriosan ideon inventi au konstrui supersonan civilan aviadilon, ne?
Yes. Do mi pensas ke generale tiu kvanto de fuelo kiun ĝi bezonas estas tiom granda ke ne estas do
mi fakte spektis sufiĉe interesan videon pri tio. Do kio estas tiu kialo, kial mi povas iomete pripensi ĉu eble tamen indas havi supersonajn civilajn aviadilojn aŭ kial oni ne plu havas ilin do la fuelo sed do por havi kelkajn ciferojn do se oni acetas tion modernan aviadilon, tion Boeing 787 aus similan o Airbus A3, do tio costas, tia aviadilo costas eble ducent milionoin da dolaroi, io tia. Kai GL tenas, gi travivas quar dec mil flugoin. Do tio signifas, ke unu flugo do la pago por la aviadilo, do la costoi por la aviadilo mem, po unu flugo, estas $5,000.
Kai, sen riparoi, senio, en simple la aviadilo.
Simple la aviadilo. Kai, do ancao la flugaveno postulas $1,000, do dependas de la flugaveno, sed la fuel costoi, de transatlantica flugo, estas $20,000. Do tia estas vere la granda, play granda sumo de la de la flugo estas vere la fuel costoi, kaj tial la flugkompanioj do ili sparas ĉe la ĉe tiuj fuel costoi, kaj do tio havas kelkajn interesajn implicojn, ĉar do la se oni rigardas do tion eble ankaŭ ni ligas kelkajn bildojn, aŭ eble oni povas poste rigardi en Wikipedio. Do se oni rigardas la motorojn de frua jet aviadilo, ekzemple de Boeing 707 aŭ de tiu Comet aviadiloj, tiuj motoroj estas sufiĉe mal larga, ili estas quasi aspektas kiel cigaro, ili estas longai kai mal larga, havas mal grandan diametron. Kai nun se oni rigardas tion de moderna, der tiu Boeing 787, ili estas tute pesai, grandai, do ili havas 3 metran diametron, und tion, do ili vere estas grandegai. Do exemple la fuselage de Concorde povus fakte oni povus enchovi en la motoron de Boeing 777 io tio nur po montri tio in grandezoin, do nun la motoroi farigas tre grandai kaj larĝaj, kaj tio estas ĉar en la motoroi malnovaj oni fakte la tutan aeron suĉis tra la turbinoj. Kaj nuntempe estas ke la plej granda parto de la aero estas sendita preter la turbino, kaj tio estas multe pli efika, sed malpli rapida. Do kaj kai ankaŭ estas multe mal pli laŭta. Do tio ja estis problemo ankaŭ en Novjorko, ke la enloĝantoj protestis ne pro la supersona knalo, ĉar tio okazis ie super la maro, super la oceano, sed simple la kiam ĝi startis kaj suteriĝis, ĝi estis laŭta, ĉar la motoroj estas si mem simple laŭtaj. Kaj laŭ mia scio ili Concorde rajtis uzi nur unu start vojon en kaj unu start direkton de en la flughaveno de Novjorko. Kutime oni ja ŝanĝas laŭ la vento. Kaj Concorde rajtis uzi nur unu direkton, kaj unu start vojon en unu direkto, kaj tio estis tiam problemo, ĉar ĉiam devis ĉiam ĝenis la aliajn, se ĉiuj startas en la sama kaj suteriĝas en la sama direkto, tion ja povas ĉak 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 unu minuto en unu minuta takto venigi aŭ forsendi la aviadilojn, kaj tiam venas tiu ĝena Concorde kaj tiu en ia alia direkto volas starti, kaj tiu ĝenas la tutan trafikon kaj ja, so tio estas ĉar simple la motoroj havis tion principon, ke ili estas tre mallarĝaj, kaj la tutan aeron sendis tra la motoro mem, kaj tio signifas, ke ĝi estas rapida, sed malefika. Kaj alia afero, kion ni priparolis, estas tio sona muro, do tio ni besonas sufiĉe multe da fuelo transiri tion sonan muron, kaj tiel nuntempe ĉiuj aviadiloj ili flugas do eble 900 kilometrojn hore, kaj tio estas exakte subtiu transsona zono, subtiu Mach 0,8.
Kio estas interesa, kion mi trovis, kaj fakte ne estis iel klarigita, Es ist ke tiu ĉi aviadiloj flugis en la alteco dek ses kilometrojn kutime.
Multe pli alta.
Do multe pli alta. Normala aviadilo nun flugas en dek unu kilometra alteco. Estas tiu averaĝa alteco en kiu estas aviadiloj. Kaj mi ne trovis ian kialon por tio, ian klarigon. Do tio
Do mi pensas ke ankaŭ estas pro la frotto de la aero do tio ja estas ankaŭ kiel la tiu alteco simple signifas ke oni povas havas malpli da frotto kaj tio estas unu kialo kaj la alia kialo mi pensas ke ankaŭ estis la por eviti tro lautan knalon, yes. Kai, do tio esis anco interesa, cha in tia altezzo, et stum la tago la cielo estas nigra. Tion mi audis, kai oni povas vidi la stelo in, kai, et stum tage.
Yes, interesse.
Yes.
Yes, do, mi ancora ŝatus diri tion ke verŝajne la problemo pri tiaj aviadiloj estas ke do ne nur ke ili uzas tiom multe da fuelo, sed ankaŭ tiu socia aspekto, kiun vi mencis ke tio estis aviadilo por la riĉuloj kaj kutime la flugkompanioj do la bileto kostis multon kaj kutime la flugkompanioj simple donacis la bileton al tiuj kiuj ofte flugas, multe flugas, tiam tiuj homoj rajtis aĉeti bileton por tiu flugo.
Ni vidis tiun literon en la muzeo, do ni estis en la teknika muzeo en Sinsheim, kaj tie li havas de ambaŭ de Tupolev kaj Concorde, li havas ekzempleron, kaj ni povas eĉ eniri kaj rigardi ĝin. Kaj tie li
estas foto en la bilda punkto info.
Yes.
Mi ankoraŭ ne alŝutis, sed estis jam preparitaj.
Kai do ankaŭ estas en la ekspozicio ankaŭ estas la vazaro kion ili uzis dum la flugo por servi manĝon kai estas tie kelkaj literoj de Air France al ia germana kliento kai do estas tri literoj la unua estas do cara signoro
ankaŭ tri literoj kloforne
kai cara signoro jesias do ni joyas offerti al vi unu el niaj plej fidelaj klientoj por via sekva transatlantika flugo offerti flugon tra Concorde sen kroma prezo io tia. Kaj tio estis iam dum en 2002 kiam okazis tiu katastrofo, do estis do kelkaj tagoj antaŭ tiu katastrofo venis tiu letero kaj poste semajnon poste venis denova letero kara sinjoro do vi certe legis pri la ŝokaj okazoj en Parizo pri Concorde kaj tial ni devas retiri tion nian donacon kaj simples nur proponi al vi unuan klasan flugon en kutima aviadilo kaj poste do kelkajn jarojn poste kiam ili denove ekuzis Concorde ili denove ofertis Concordan flungon al li.
Yes. No, kaj tiu socia afero estis ke homoj kompreneble plendis, ĉar se nur riĉuloj havis ŝancon flugi per la aviadilo. Do ekzemple se vi ne flugas ĉiusemajne, tiam vi neniam ricevas ian eblecon entute vojaĝi en tia aviadilo. Tiam kaj ankaŭ menuo tie estis tia menuo kiel en vere en la plej bona restoracio en restoracio estus multe kostega kaj ili ofertas tion en la flugo kiu fakte daŭras 2 horojn aŭ 3 horojn do
kaj pli multe oni ne eltenas ĉar estas tiom malagrabla seĝo.
Yes, sed tiam kompreneble homoj plendas, ĉar estas granda subteno de la registaroj al tiaj flugoj kaj tiu subteno iras al la flugoj de riĉuloj.
Kiu ankaŭ estis tia mistakso do vere en la 60 jaroj oni pensis do flugi do tio estas maniero de vojaĝado de riĉaj homoj kaj la riĉaj homoj volas vojaĝi pli kaj pli rapide kaj poste la flugado fakte estis ankaŭ amasa trafikilo kaj por la granda amaso de la homoj ne tiom gravas la rapideco, por ili gravas la kostoj. Do oni vidas ke homoj eĉ atendas duonan tagon en ia flughaveno, ĉar la konekto estas pli rapida ol rekta. Kaj do tio estis tiu, ĉar vere la tuta maniero ŝanĝiĝis, ĉar en la 70 jaroj komenciĝis ke eĉ la amasa publiko uzis aviadilojn. Yes.
Nu jes, mi mem devas diri, ke mi ŝatus pli rapide vojaĝi, ĉar se mi imagas tiun okoran flugon, tio sufiĉe prenas de mi emon sidi en la trajno, aviadilo, io ajn, se tio vere daŭras kelkajn tagojn, do se mi devas esti tiom longe fermita en ia skatoleto. Tiam mi vere preferus inventon de ia nova transportilo.
La granda problemo estas ke de kie ĉerpi tiom da energio, ĉar do estas ja kelkaj esploroj pri supersona aviado civila. Kaj do ekzemple oni jam faris sufiĉe multan progreson laŭ mia scio pri la knalo. Oni povas simple per pli bona geometrio de la aviadilo oni povas malpli grandigi tiun knalan problemon, tiun oni povas sufiĉe draste mildigi, sed do restas la problemo de energio. Kai dort hier da wahrscheinlich se la Homaro ne trovas alian ege efikan energifonton tiam ankaŭ la kutima aviado wahrscheinlich de nove fariĝas pli privilegia maniero vojaĝado.
Do ni vidu. Ni esperu ke ni trovos
tamen do estas ankoraŭ unu aferon mi ŝatus diri, ĉar mi intertempe mi pensas ke jes mi tamen mi pensas ke ankaŭ la civila uzo havu supersonan aviadilon, ĉar tiu afero de ke Phil Collins ludas en sama tago en ambaŭ flanko de la Atlantiko. Dort kai aliae tiae culturae scienzae aferoi tion por tio tamen indas havi tian aviadilon. Ja povas gia povas esti en la posedo de ia fondajo kiu kai oni tie ke oni povas fakte kandidatigi por uso de G, kai la fondajo electas kio estas la plej interesaj projektoj kio un homoj proponas, kai ne simple la riĉulo kio pagas multe rajtas uzi ĝin. Da tia mi povas imagi ke tamen eble indas havi tian do Quam kam, die ist das Ökonomie sensensa, die ist das Ökologie ankau dubinda, set do havi almenau tion erblätzern por kelkai esceptai usoi voyagi en tiai rapidezoid eblätiotamen ist das in der Affäre.
Yes, do ni vidu kiel evoluos.
Mi pensas ke ni persone mi pensas ke ni ne plu vidos supersonan civilan aviadilon. Verŝajne simple do la energikostoj altiĝos kaj.
No, mi pensas ankaŭ ke verŝajne tio ne estas vojo, sed ni vidos kiel evoluos la transportado ĝenerale, ĉar tio estas unu
aviado ĝenerale.
Ankaŭ aviado ĝenerale, ĉar la transportado ankaŭ devas esti iel ŝanĝita, ĉar la to se mi diras iel kiel arkitekto nun planado de domoj kaj de urboj estas la plej granda tasko estas elpensi kiel parki la aŭtojn kaj tio estas pli kaj pli granda problemo. Kai
ankaŭ la surtera vojaĝado transportado estas interesa temo.
Do bone, mi pensas ke por hodiaŭ sufiĉas, ke ni traktis sufiĉe multon pri la aviadiloj
supersonaj
kaj
Kai do se vi auskultas tion en aviadilo faru foton eble de la aviadilo kai sendu ĝin al ni por ke ni do ni metas ĝin vere sur la mapo vere ekzemple ekzakte indiko kie la aviadilo troviĝas
se estas un golpo so tiam ni povas tion fari
ĉar estas sur la super la maro
jes tiam ni ne devas kaŝi kie vi troviĝas
kai indiku la flugnumeron eble
jes bone
do kai do ĝis venonta foje do ĉu post semajno aŭ du semajnoj do jes venis la demando ĉu ni povas pli en pli fidinda ritmo elsendi ĉar ni fakte foje publikigas ĵaŭde foje merkrede
do
verŝajne do tio verŝajne estas malfacile ĉar ni simple laŭ nia tempo kaj energio registras kaj tio verŝajne signifas ke ni ni almeno ne regule sendos tuje, ĉar tio es tio fakte laŭ mi nur indas se ni vere havas tiun sufiĉe striktan ritmon kaj tion ni verŝajne ne povas garantii en
ni ŝatus sed ni mencis tion ankaŭ en pasintaj epizodoj ke mi havas nun sufiĉe malfacilajn taskojn en laborejo kaj mi devas sufiĉe ofte fari kromhorojn kaj tiam ne eblas simple pristudi multajn aferojn kaj esti preta en la ĝusta tempo do.
Jes, do bone, ni vidu. Certe post unu aŭ du semajnoj ni denove elsendas ion kaj do
sendu fotojn,
fartu bone kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.